Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Popote unapotusikiliza, msikilizaji wetu, karibu kwa VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika 30 za VOA Express tutakupatia habari muhimu za dunia. Tutakueleza pia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hali kadhalika utapata ripoti kuhusiana na masuala ya biashara yanayoendelea huko nchini Kenya. Vile vile tutakwenda huko nchini Tanzania kuangalia suala la
Tutazungumzia kauli ambayo imetolewa kuhusiana na makundi ya haki za binadamu yametoa kauli kumshutumu mmoja wa maafisa wa ngazi za juu. Tutakueleza mengi zaidi ambapo tutakuwa na mwenzetu George Jogopa.
Basi tutasikia kauli ya waziri anayehusika na masuala ya uvuvi huko nchini Tanzania akikemea suala la uvuvi haramu.
Na vile vile tuko na mengine mengi kutoka huko nchini Kenya. Waziri wa maji Eugene Wamalwa pia anaeleza ni nini ambacho serikali inafanya kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata chakula cha kutosha.
Tunataka kuhakikishia ya kwamba kama taifa tumeweka mipango ambayo itahakikisha tuna vyakula vya kutosha, na katika pwani hii tuna mradi mkubwa sana wa Galana.
Ni baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia hivi leo. Kadhalika tutafika kule barazani tuangalie ni nini wanachosema hususan kuhusiana na maisha ya vijijini. Hebu tusikie kidogo tu kidokezo.
Watu wengi wanatoka kijijini wanasema naenda mjini kutafuta maisha, but wakija huku wanaingia kwenye changamoto nyingi, wengine wanaingia kwa ulevi nini. Sasa wao yafanya wao pia kuharibika na kupotoka katika mambo mengine.
Basi hayo na mengine mengi, ungana nasi hadi mwisho wa kipindi hiki cha VOA Express. Na moja kwa moja basi tunaanzia kule pwani ya Kenya, Mombasa, huko ambapo mwandishi wetu Liberty Adede yupo tayari kabisa kutujuza yanayoendelea hii leo katika ardhi ya Mombasa. Liberty, karibu.
Na Kenya inatarajiwa kuanza shughuli ya kuwalisha watu milioni 3.4 wanaokabiliwa na baa la njaa katika maeneo kame nchini. Hii ni baada ya waziri wa masuala ya ugatuzi Bwana Eugene Wamalwa kupokea magunia 250,000 ya mchele ambao ni mchele wa msaada kutoka mataifa Pakistan na Uchina. Bwana Eugene anasema kwamba chakula hicho kitasambazwa katika maeneo hayo kame, hasa sana zikiwa ni kaunti 10. Miongoni mwao ni kaunti ya Tana River ambayo iko eneo la pwani, Kilifi eneo la pwani, Mandera, Garissa na Turkana pamoja na Isiolo, maeneo ambayo yako kame zaidi licha ya kuwepo kuna mvua kwa sasa ambayo inanyesha taifa zima kwa jumla. Akawa anasema kwamba ni muhimu maeneo hayo chakula cha msaada kikatolewe kuweza kuwaokoa wale wanaokabiliwa na baa la njaa. Hii ni baada ya shirika la Msalaba Mwekundu kuonya kwamba watu hao wanakabiliwa na baa la njaa kwa sasa na kunahitajika hatua za kidharura kuchukuliwa. Wacha tumsikie Bwana Eugene Wamalwa anazungumzia vipi. Nilimuuliza ni kwa nini kila mwaka Kenya inategemea chakula cha msaada huku kukiwa kuna miradi mingi ambayo wanadai kwamba inatekelezwa kwa sababu ya kuweza kuleta chakula na kuleta usalama wa chakula.
Tunataka kuhakikishia ya kwamba kama taifa tumeweka mipango ambayo itahakikisha tuna vyakula vya kutosha, na katika pwani hii tuna mradi mkubwa sana wa Galana ambao tumekuwa tunauendesha kutahakikisha mahindi yanayopatikana hapa pwani hata toka Trans Nzoia ama kule North Rift. Galana tulipata magunia 1,100 na zaidi ambayo tumepeana kule Kilifi, tumepeana upande wa Tana River, yalitoka hapa pwani. Katika sehemu mbalimbali tunajenga mabwawa pia yatatusaidia kufanya irrigation ili tuweze kuzalisha vyakula vya kutosha, tusitoe China ama Pakistan mchele ambao tunapokea hivi leo. Na ndio sababu umesikia Mheshimiwa Rais akiongea juu ya the big four, kuhakikisha kati ya ile malengo ya serikali the big four is food security.
Liberty, haya yanajiri wakati ambapo tunavyojua ni kwamba serikali ya Kenya hususan kauli ambayo ilitolewa na naibu wa rais William Ruto kuhusu ukataji wa miti. Sasa wazungu wanasema ile irony kwamba ni kitu ambacho kinaonekana hapa, wanasema hakuna chakula lakini miti inaendelea kukatwa. Hebu tulizungumzie hilo kwa kifupi.
Na ni swala ambalo limeleta mjadala mkubwa sana nchini Kenya, viongozi au magavana mbalimbali wakiwa wanapiga marufuku ukataji miti, kuchoma makaa katika maeneo hayo ikiwemo kaunti ya Machakos pamoja na Kitui. Na swala hilo inasababisha ukataji miti. Na sasa naibu rais William Ruto hapo jana alizindua jopo kazi ambalo limetwikwa jukumu la kuhakikisha kwamba kufikia mwaka 2022 kwamba kuwe kuna misitu imeongezeka kwa 10% nchini Kenya, ili labda kuleta ule usawa, kuleta uwiano ya kuweza kuimarisha hali ya mazingira. Wanasema kwamba hii hali ambayo kubadilika kwa mvua, sasa hivi tunavyosema Kenya inapokea mvua nyingi sana, na wadadisi ama watabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba haitakuwa kwa muda mrefu, swala ambalo linawatisha sana wakulima katika maeneo mbalimbali, ndipo maana akasisitiza hivyo. Lakini BMJ, utashangaa kwamba serikali inapata chakula cha msaada huku wakulima katika eneo la bonde la ufa wakilalamika kwamba wana chakula na serikali haijanunua. Nilimuuliza hilo bwana waziri, bwana Yuji, na akasema kwamba wametenga shilingi bilioni 3.8 kununua chakula hicho ili kuweza kuhakikisha kwamba Kenya inabakia iko salama na chakula, lakini mambo ambayo yanahitaji kuangaziwa kwa undani. BMJ,
asante sana. Liberty Adede huyo mwandishi wetu mjini Mombasa. Bila shaka iwapo tutapata nafasi tutaweza kupata taarifa zaidi kuhusiana na hali hiyo ya chakula katika nchi ya Kenya. Shukran Adede. Mkamiti, tuende wapi?
Asante sana.
Kutoka nchini Kenya tunaenda nchi ya jirani hapo Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba mashirika kutetea haki za binadamu yamelaani na kukosoa vikali waziri wa maliasili na utalii nchini humo Hamis Kigangwala aliyetamka kuwa mitumbwi ya wavuvi wanaotaka nje ya nchi na kuingia kwenye hifadhi ya Tanzania izamishwe mara moja. Ili kujua taarifa hii kwa kina zaidi, tunaye basi mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam George Njogopa kwenye line ya simu akitueleza haya. Njogopa, tufahamishe kwa kina basi.
Na mkamiti, kama ulivyodokeza mwanzo kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa vikali kauli iliyotolewa wiki iliyopita na waziri wa maliasili na utalii Dr. Hamis Kigwangala wakati akiwa katika moja hifadhi ya taifa huko Bukoba, Rupa mini Bukoba katika mkoa wa Kagera. Alitamka kwamba walinzi wa eneo hilo wanapoona kwamba mitumbwi kutoka nchi jirani hasa kutoka Rwanda wakiingia hapo, basi izamishwe mara moja. Sasa kauli hii imekosolewa vitali kwa sababu anasema haingepaswa kutolewa na kiongozi mkubwa serikalini kwa sababu inawaruhusu wananchi kuchukua sheria mkononi. Wanasisitiza kwamba watetezi wa haki za binadamu kitendo hichi ni kwenda kinyume na sheria za nchi, wakisema kwamba kwa sababu taifa la Tanzania ni taifa linalofuata misingi ya utawala bora, kwa hivyo kama kuna lolote linalojitokeza inapaswa vyombo vya ulinzi na usalama viwajibike kuchukua sheria na kuwakamata wale watu wanaonekana kufanya vitendo vya uhalifu. Na pia ametolea mfano, kwa mfano wahamiaji haramu wanapokamatwa nchini hawazamishwi au hawafanyi chochote, ili bali wanakamatwa na kupelekwa katika vyombo vya sheria, wanahukumiwa ama kurejeshwa nyumbani. Tujikumbushe kile ambacho waziri Kigwangala alikitoa wakati akizungumza na askari wa kulinda wanyama pori.
Manake hatuwezi sisi tuonekane sisi ndio wajinga wao wajanja. Hakuna ujirani mwema wa namna hiyo. Kwani nyie mnashindwa kuzamisha mitumbu yao? Kitu gani kinashindikana? Mtu anayevuka akija upande wetu, mnazamisha mitumbu. Mnawapoteza. Mkipoteza wawili watatu, mnawarudisha warudi kwa kuogelea. Wakirudi kwa kuogelea, wakifika kule kwao, hakuna mtu atakayerudi tena huko. Tutume salamu kwamba na sisi hatuchezewi.
Naam, ndio huyo waziri Kigwangara hapo akihimizwa alinzi katika eneo hilo kuzamisha mitumbwi inaoingizwa katika moja hifadhi ya taifa huko Kagera, na mitumbwi hii ni wasafiri wavuvi kutoka nchini Rwanda. Kwa hivyo kauli yake hii imekosolewa vikali na imekuwa gumzo kubwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania.
Asante sana George Jogopa ukiwa hapo hapo Tanzania. Msikilizaji, haya tutayafuatilia kwa kina. Itakumbukwa kwamba hii si kauli ya kwanza ambayo imetolewa na waziri huyo, na bado Kenya na Tanzania zikiendelea kujaribu kuleta urafiki wa pamoja. Muda mfupi ujao basi tutasikiliza ni yapi yamejiri kutoka chumba chetu cha habari. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu Andrew Glimo amesema maafisa wa usalama wa Myanmar wanaendelea kuwatendea maovu Waislamu wa Rohingya waliobaki katika jimbo la kaskazini magharibi la Rakhine. Glomo amesema juhudi za kuwaondoa Warohingya kutoka Myanmar zinaendelea kutokana na ushahidi kwamba wakimbizi wanaendelea kuwasili katika kambi zilizojaa za Bangladesh.
Wizara ya ulinzi ya Russia imesema mapema leo kwa waasi wa Syria pamoja na raia wako huru kutumia njia maalum zilizotengwa kuondoka kutoka kitongoji kilichozingirwa cha Ghouta Mashariki karibu na Damascus. Taarifa ya wizara hiyo imesema kuwa wapiganaji wako huru kubeba silaha zao pamoja na familia zao, ingawa haijatoa maelezo ya ni wapi wanaweza kwenda. Mapigano yanayoendelea yamehujumu mpango wa kusitisha mapigano kote nchini Syria, mpango ulioidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na tangazo la kipekee la Russia la kusitisha mapigano kila siku kwa ajili ya kutoa misaada ya dharura.
Maafisa wa afya wa Afrika Kusini wanasema wamepata chanzo cha mlipuko wa vijidudu vya listeria uliodumu kwa mwaka mzima na kusababisha vifo vya watu 180. Waziri wa afya Aaron Motsoaledi aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumapili kwamba mlipuko uliogunduliwa kwenye kiwanda cha kutayarisha chakula mjini Polokwane iliyopo kaskazini mashariki mwa mji mkuu Pretoria. Motsoaledi aliwasihi wateja kuepuka kula nyama aina yoyote iliyosindikwa na aliamrisha kuondolewa mara moja kwa maduka bidhaa za nyama zinazohusishwa na mlipuko huo.
Russia ilisema leo Jumanne kwamba haijaombwa na Uingereza, lakini ipo tayari kushirikiana na maafisa wake wa usalama kuchunguza kesi ya mjasusi wa zamani wa Russia ambaye alilazwa hospitali akiwa katika hali mahututi baada ya kupatikana na kemikali isiyofahamika viungoni mwake. Vyombo vya habari vya Uingereza vimemtaja mtu huyo kuwa ni Sergei Kripal ambaye alipatiwa hifadhi ya kisiasa huko Uingereza baada ya mabadilishano ya majasusi kati ya Marekani na Russia mwaka 2010.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama anavyosema mwenzangu Sandy Shomari kila wakati, ni kwamba VOA Express huwa haiendi mbali kama haina muziki, na ndio sababu namuona kwa mbali mwanamuziki huyu Willy Paul Msafi. Anasema acha maringo katika wimbo wake huu, wimbo mpya kabisa, Willy Paul.
Nimetafuta mchumba kwa muda mrefu, nazipati mchumba, kwani wili zina sura, ama simjui jaja, kwani wili zina sura, ama simjui jaja, kwani wenzangu tu wanabarikiwa tu, na mimi nalemba tu. Una mapepo siki kama unazipiga karate ye kata. Oh, oh, oh. Maringo ya nini? Oh, oh, oh. Maringo ya nini? Si uache maringo, hey, baby si uache maringo, oh. Si uache maringo, hey, baby si uache maringo. Uache maringo, hey, baby si uache maringo. Uache maringo, tupa maringo. President, me
mtu wa provider wa president. Unataka kakitu, Mungu ndiye wa kakitu. Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu. Mutoto wa Mungu, pesa makaratasi.
Basi mwanamuziki huyo
Mgamiti Kibasi
amwili po anasema
acha maringo.
Nakwambia na huyu hujua ni mwanamuziki ambaye kule nchini Kenya anakuwa anaibua hisia aina mbali mbali, kwa sababu yeye anasemekana ni mwanamuziki wa nyimbo za dini. Mm-hmm. Lakini muziki wake pia wanasema kwamba ni muziki ambao unachezwa pia kwenye vilabu na nini. Kwa hivyo ni mwanamuziki, lakini yeye anapenda utata vile. Manake akizungumza na vyombo vya habari anasema hivyo ndivyo nataka. Nyimbo za dini si lazima ziwe zinasema Yesu Kristo na nini. Unaweza kuwa tu unatoa mawaidha.
Basi ni ujumbe mzuri. Ni mambo mazuri ya msikilizaji unayoyapata ndani ya VOA Express. Na hivi sasa BMJ, tunaelekea wapi?
Naona twende barazani, kwa sababu tunazungumzia leo hatua ya vijana katika nchi za Afrika Mashariki kuhama kutoka vijijini na kwenda katika miji kutafuta masomo na ajira. Wajua hili ni jambo ambalo linatokea kila pahali, hata hapa Marekani.
Unatoka kijijini,
unaenda mji mkubwa kutafuta maisha au kuweza kujikimu kimaisha. Na baadhi ya watu hawa wanaamini kwamba vijijini hakuna fursa za kimaendeleo na wanaamua kwenda mijini, lakini kuna wale ambao wameamua kusalia katika vijiji vile vile na kuanzisha maisha yao kule. Kwa hivyo mwandishi wetu Salma Mohamed wa Mombasa naona yuko tayari kabisa, na amezungumza na mwanafunzi wa chuo kimoja cha kiufundi kule mjini Mombasa, na katika makala ya barazani tusikie wamesemaje.
Kwa majina naitwa James Mambo. Kwanza kabisa, kuna msemo ambao unasema kuwa elimu huwa ni ndio ufunguo wa kila kitu maishani. Hilo ni jambo ambalo limenifanya mpaka nitoke mali nimetoka, nikaja nikajiunga na Mombasa Aviation kuweza kufanya MASCOM. Kwa sababu licha ya hiyo niko na talent ambayo kipaji hiki ambacho niko nacho, niliona ni bora nijiunge na shule ile nikiboresha zaidi. Ili endapo nitakaporudi kijijini nitatoa mfano bora ama nitasaidia katika jamii kuweza kujijenga. Na sana sana mijini ndo unapata shule ziko. Ya nitakapokamilisha masomo yangu na kurudi pale kijijini, nataka nihakikishe wale vijana ambao wanarandaranda mitaani, wale vijana ambao wamekosa matumaini, nataka nihakikishe ya kwamba wanapata matumaini kupitia malengo yangu ambayo nitakuwa nimeyakamilisha.
Kwa majina naitwa Zurali kutoka Mombasa Aviation. Nilikuja hapa mwaka jana na hii ni first year yangu. Kitu ambacho kilinipa msukumo ni kuhusu education, kusoma. Nilikuja huku kusoma. Kwa shule ambako natoka hakuna shule ya journalist. Sasa mimi mwenyewe ilikuwa passion yangu niwe journalist, ndio maana nikaja Mombasa kuja kutafuta elimu. Ni kweli, lakini kulingana na venye naona mjini maisha si magumu, ni bidii yako na kujitolea, na vikijijini vile vile ni venye utajitolea. Wajua kuna msemo unasema bidii ya mtu huonekana pale unapofanya na action. So ukitoka kijijini huwa ni watu wengi wanatoka kijijini wanasema naenda mjini kutafuta maisha, but wakija huku wanaingia kwenye changamoto nyingi, wengine wanaingia kwa ulevi nini. Sasa wao wafanya wao pia kuharibika na kupotoka katika mambo mengine. Lakini pia nasema kijijini pia unaweza kufanya bidii ukatoboa, na pia huku mjini pia ukafanya bidii ukatoboa.
Okay, ukikompea maisha ya mjini na kijijini, maisha ya kijijini yako chini sana kwa upande wa kazi, nani ya kimaisha. Lakini ukija mjini, kama una akili unaweza kutengeza maisha yako, kwa sababu huku mimi nilikuja kusoma na nilikuja kuchukua kozi ya mascom. Wanavyosema kwamba eti mtu akija mjini anaharibika, ni kutegemea na akili ya mtu mwenyewe.
Sasa chenye nilikuwa nataka kusema, ukikuja mjini kuwa na passion yako, unasimama stile, usio mtu mwenye kukopikopi kumuona mwenzako anafanya hivi na wewe enda hapo. Kwa sababu kama tunavyoona, kazi ni za kung'ang'ania. Kuna watu ambao wanakuja mjini na baadaye wanakuwa influenced na kusahau nyumbani. Kwa sababu kuna kitu kingine kinaitwa kengeusho. Mtu anakuja mjini na anakenguka na anasahau kabisa maisha yake ya kinyumbani, anasahau wazazi, akisahau kwamba ile ni background yake na afai kuiacha.
Haya, unasikia mambo ya vijana hao wanasema. Sio kwamba yeyote anayekimbilia mjini basi akabadilika, lakini anajua kwamba anaenda mjini kwa malengo yake.
Anaweza kutoboa.
Akimaanisha kwamba anaweza kushinda. Kupata mafanikio.
Lugha inabadilika sana.
Ndio. Lugha za vijana hizo. Basi sasa tuangalie masuala ya
kama una kazi.
Haswa, iwapo huna kazi, basi ni jambo gani unatakiwa kufanya? Kwa miaka mingi, eneo la pwani ya Kenya limepata sifa mbaya kutokana na makundi haramu ya vijana kujiunga na mitandao ya ugaidi. Lakini sasa mambo yanabadilika na vijana kujishughulikia maisha yao wenyewe. Basi katika makala hii, kama una kazi, mwandishi wetu Josephat Kioko amekutana na kijana Andrew Sumbi kutoka mtaa wa Majengo mjini Mombasa, akitupasha katika kama huna kazi.
Kazi hii imenisaidia sana kwa mahitaji mengi sana. Ndio nakulia mpaka hata ndugu zangu wote, mpaka mamangu, babangu wote inawasaidia. Nilianza na shida kidogo kidogo, nini challenges lazima. Lakini sasa nashukuru Mungu. Ni kipawa, ni kama kipawa vile. Unavyoona tuna decorate, tunatia tinti ni gari, tunapiga hizo kampeni, tunapiga hizo stika za makampeni, tunapiga pia rangi pia gari. Tashukuru Mungu. Hiyo kazi tangu nilianza, nimenua shamba. Nyumba yangu naishi nyumba ndogo, naishi nyumba nalipa per month, nalipa 10,000 per month, nyumba inaolala. Ngine sasa nina maduka mawili sasa hivi. Account yangu pia si mbaya vile, naweza sema pia sana wale wakubwa huwa akija, kuna huwa nadhani huwa lazima huwa kuna wale mabroka wakichukua ile kazi huwa walipisha kawika wanapicha na tafuta zile kampuni kubwa kubwa. Kama ingeza tukuangalia pia sisi watu wa chini pia kazi kama za watuletea pia tunaweza shukuru sana pia.
Majengo miaka nyuma imekuwa na sifa mbaya kwamba vijana wanakuwa huni
kabisa kabisa.
Naambia nini?
Kweli Majengo ina sifa nzuri. Kuna vijana wavuta madawa kulevya. Lakini sasa tunashukuru Mungu sasa vijana wengi sasa hii kazi anayofanya mimi msaada ukipita pale au vijana tuko wengi sana sasa hii. Wengi walachile shughuli. Wengine wamefanya ile shughuli wakasave wakasafiri nje za nje. Shona. Ile biashara si mbaya. Pia nashukuru rais wetu pia Uhuru Kenyatta. Kuna wakati kulikuwa na mzozo kwamba magari yakionekana yamepambwa yaambua bambuoni, hiki kuna wakati Uhuru wetu rais wetu pia akasema akafasisha sema acheni vijana wafanye kazi. Tunamshukuru sana pale alipo. Kazi yetu sasa hii imesa iko wazi hata kwa serikali sasa hii. Gari kipatikana mipambo hata isumbuliwi. Kitambo kwanza sumbuluki ukabukoke kama mchoro kidogo naambua bambua toya iruhusiwi. Siku hizi imepasishwa. Yaani kazi yetu tunashukuru Mungu kwa serikali pia imetambulika. Na mimi sasa vijana ambao kwa vijueni kazi lazima ujipe ujitume. Kwa hiyo kwa pale kijueni ngoja kazi ije uronga iwezekana haiwezi. Si lazima ukafanyie kazi kama yangu. Lakini naimiza vijana wajitume. Hata na mimi naona kujiajiri ndio bora zaidi kuliko kuajiriwa.
Haya, kujiajiri ndio bora zaidi kuliko kuajiriwa. Ni kijana huyo aliyezungumza na mwandishi wetu kule Mombasa, Josephat Kioko, katika sehemu hii ya kama una kazi. Naona mkamiti, sasa tuangalie mitandao ya kijamii tukianza na swali ambalo tumewauliza wasikilizaji hapo jana kwenye ukurasa wetu wa Facebook,
ambao lilikuwa linasema nini kimekufurahisha katika tuzo za Oscar.
Kwa kusema kweli si wengi ambao wamejibu swali hili kama ilivyo kawaida, lakini wale ambao wameweza kujibu tutasoma maoni yao. Na kama huyu Jovine Bamuhiga anasema mimi sijafurahishwa na kitu chochote, maana ajaja kunitembelea huyo Oscar, ajaja kunitembelea getoni kwangu kuangalia maji yanavyonisumbua ndani nyakati za mvua.
Haya basi, mimi kwa upande wangu nitamsoma huyu Chacha G Franco, anasema kitendo cha washindi kuja kutalii Tanzania mbuga ya Serengeti ndicho kilichonifurahisha katika tuzo za Oscar.
Naye Yakobo Kristom anasema muwe mnatuonyesha huyo Oscar mwenyewe. Sasa sijui anamaanisha nini manake ile Oscar.
Charlie Sierra anasema tuzo zenyewe tunazielewa sana. Sisi tunaona ni vitu ambavyo havitufurahishi kihivyo.
Aya, Adamu Juma naye anasema hawezi kunifurahisha manake anijui, labda afurahi na familia yake. Anaonekana hawa labda watu ambao baadhi ya wanaochangia pa watu ambao hawafurahii mambo haya ya sinema ama hawajatazama sinema ambazo zilikuwa zinatuzwa.
Kwa kweli ni vigumu kuwajibia kwa sababu ndivyo majibu alivyoyatoa, lakini swali lilikuwa linaeleweka, nini kimekufurahisha katika tuzo za Oscar? Huyu King Majuto yeye anasema hapakuwa na upendeleo wowote.
Labda tuwaeleze tu wale wasikilizaji ambao labda hawajapata fursa ya kuona sinema hizi. Tuzo hizi zimefanyika siku ya Jumapili pale mjini Los Angeles katika jimbo la California, ambapo moja ya sinema zilizokuwa pale ni sinema fupi kutoka nchini Kenya, ingawa haikushinda lakini ilipata kutajwa. Na kabla tujaangalia mitandao ya kijamii wanasemaje, mkamiti, kuna story ambayo nimeona kwenye mitandao, najua yuko hapa Patrick na hana hii story. Ni kuhusu moja ya ile tuzo zilizopeanwa pale, yule mwanamke moja alipewa pale lakini ikapotea wakiwa katika hafla ya chakula cha jioni pale. Na huyu anajulikana kama Frances McDormand, ambaye tuzo yake ilipotea wakati wakiwa katika chakula cha jioni kwa katika mjini kule mjini Los Angeles kwa governor wa jimbo hilo. Sasa moja kwa moja, Patrick, tueleze ni nini kingine kinavuma kwenye mitandao.
Naam, ni kwamba habari ambayo inashamiri huko Afrika Mashariki ni habari huko Kenya, ambapo vyombo vya habari vingi vimechambua au kuitangaza ripoti ya mkaguzi mkuu. Mkaguzi mkuu Edward Uko ambaye amesema kwamba kuna
huyu ni kama auditor general.
Auditor general ya wa matumizi ya serikali. Yaani habari hiyo imeripotiwa zaidi na magazeti yanamnukulu huyu ambaye anasema kwamba ikulu ya rais imetumia katika mwaka wa fedha 2015-2016 zaidi ya trilioni moja za shilingi, ukilinganisha na milioni 937 na milioni 635 za shilingi zilizotumiwa miaka miwili ya kabla. Ripoti hiyo yani inaonyesha kwamba kuna pengo ya bilioni 40 ya shilingi za pesa zilizotumiwa kwenye mipango au sera, wanasema ni mipango ya siri, yani confidential expenditure. Sasa kwa hiyo hapa sikubahatika kupata ni nini wa raia wanazungumza, lakini tayari siasa imeshaingia hapo. Na ODM ya Raila Odinga tayari imemwomba Rais Uhuru Kenyatta aweze kueleza pesa hizi zilitumiwa kwa njia gani. Na habari nyingine ni habari ya huko Italy, chaguzi za Italy. Ni kwamba chama cha kidemokrat cha waziri mkuu kimeshindwa kwenye uchaguzi wa bunge na wanaseneta. Na kushindwa kwa chama hicho cha waziri mkuu Matteo Renzi kumeleta msisimko upande wa moja Ulaya, sababu kuna vyama vya mrengo wa kulia ambavyo vina sera kali dhidi ya umoja wa Ulaya ambavyo vimekuja juu na kujipatia nafasi kwenye bunge. Na sasa athari za kushindwa kwa chama cha waziri mkuu ni kwamba waziri mkuu atalazimika kujiuzulu, Matteo Renzi atajiuzulu na baadaye aache nafasi ya waliopata ushindi, na hususan aliyepata ushindi ni Silvio Berlusconi. Nafikiri mnamtambua, huyu alikuwa waziri mkuu. Chama chake cha Forza Italia kimefanya vizuri kikijiunga na chama kingine kiitwacho Fratelli Italia au wanandugu wa Italy, wamejipatia 37% za kura, na hawa ndio wataunda serikali ya mseto wakiwa na chama hiki kingine ambacho kimepata na kura nyingi kiitwacho Five Stars Movement, ambacho kinapinga sera za umoja wa Ulaya na uhamiaji.
Hivi Patrick, umepata kuona ni nini labda wanasema kwenye mitandao wa watu binafsi?
Na hapa pia tena siasa imejiingiza, sababu kama mfano ule mwanasiasa mwingine mwenye siasa kali dhidi ya wahamiaji, Marine Le Pen, amekiunga mkono chama hiki cha Five Star Movement na kusema kwamba anaunga mkono kiondoke kwenye umoja wa Ulaya.
Shukran sana Patrick Nduimana, mwenzetu hapa akituletea yale yamevuma kwenye mitandao ya kijamii. Labda niongeze kidogo tu kwamba huyu ambaye kikombe chake kilipotea alikamatwa, yule aliyeiba alikamatwa na polisi, kwa hivyo kimepatikana. Ni hayo tu msikilizaji ambao tumefuata hivi leo kutoka VOA Express. Jina langu ni BMJ Murithi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya mwongozo wa matangazo Aida Isa, tunakutana tunakutakia alasiri njema kutoka Washington DC.